Nou ja, dis fokus op die woord. Ek is Raymond Lombard en oudergewoonte gesels ons mos hier uit die diepte van die woord van die Here. Ons het nou so pas begin verlede week met ons reis deur die boek Romeine. Nou, dit is ook so dat Paulus, hy was besorg dat die Romeine ook besorg is oor die evangelie. Wanneer ons gaan kyk in Romeine 1, wanneer hy sê julle geloof word in die hele wêreld verkondig, hy sê, maar ek wil nie hê dat julle moet onkundig wees. Ek wou al lank al na julle toe gekom, want ek het verlange om by julle te wees. Ek wil julle genadegawe meedeel. Voordat hy kom by, ek skaam my nie. Maar deel hy met hulle sy besorgdheid. En ek wonder net of ek en jy nog besorg is oor ons gemeente. Is ons nog besorg oor ons medebroers en susters wat hier saam met ons nog in hierdie wêreld lewe? Is ons besorg oor die dorp en die stad waarin ons woon? Is ons besorg oor hulle geestelike toestand? Is ons besorg oor wat met ander Christen gelowiges op ander plekke gebeur? Ek bedoel, is ons besorg oor die feit dat daar vandag 2.3 biljoen Christene in die wêreld is, wat beteken 5 biljoen wat sterwe sonder Jesus en sal hel toe gaan. 2.4 biljoen wat nog nooit die naam van Jesus Christus gehoor het of 'n Bybel gesien het nie. Want dan behoort ek en jy ook mos besorg te wees. Ons behoort mos besorg te wees oor ons toewyding aan God en aan sy seun Jesus. Ons behoort mos besorg te wees oor ons familie se geestelike welsyn. Ons behoort mos besorg te wees oor ons vriende en kollegas. Ek en jy behoort besorg te wees oor die feit dat 5 biljoen mense vandag op pad hel toe is as ons niks daaraan doen nie. Ek en jy behoort besorg te wees oor ons broers en susters in die Here. Ons behoort vir hulle te bid en welwillendheid aan hulle te toon. Maar wanneer dit kom oor die evangelie, sê Paulus in Romeine 1 vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Ek skaam my nie oor die evangelie nie. Ek bedoel, toe Paulus hierdie brief geskryf het aan die Romeinse Christene, waarmee moes mense hulle identifiseer? Met 'n arm Jood, wat 'n skrynwerker is, wat gekruisig is? Ek bedoel, die brief is mos gerig aan heidense gelowiges, die Romeinse gelowiges. Ja, daar was ook Joodse gelowiges, 'n klompie daar in die gemeente, maar hoofsaaklik, dis die gemeente in Rome, dis 'n klomp heidene, wat tot bekering gekom het. En Romeine het geen spesiale waardering vir Jode nie. En ek bedoel, kruisiging was die laagste, vernederendste vorm van teregstelling, wat gegee was aan 'n krimineel. So waarom sou hulle geloof plaas in 'n gekruisigde Jood wat beskou was as 'n krimineel? Maar Paulus sê, sonder om te skroom, ek skaam my nie. Ek skaam my nie vir Jesus nie. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Ek het volle vertroue in die goeie nuusboodskap van die evangelie. En nou gee hy verskeie redes oor hoekom hy nie skaam hoef te wees en ook hoekom ek en jy ons nie hoef te skaam as mense sê, o, is jy ook een van daai, is jy ook 'n Christen, is jy ook een van hulle? Ek bedoel ten eerste, die oorsprong van die evangelie. Hy sê, dit, in vers 16, is die evangelie van Christus. Evangelie beteken mos goeie nuus. Nou, enige nuus komende van die keiser in Rome sou onmiddellik die aandag gekry het van die Romeinse onderdane, die volk. Maar hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, is die nuus van die God van die hemel, die koning van die hemel se eie seun, Jesus van Nasaret. Waarom sou Paulus hom skaam? Hoekom sal ek en jy ons skaam vir die nuus van God se seun? Die boodskap komende van die God van die hemel oor sy seun Jesus Christus. Ek het nie nodig om my daaroor te skaam nie, inteendeel. Dan lê hy ook klem op, dit is die krag van God in vers 16 van Romeine 1. Geen wonder Paulus skaam hom nie. Hy neem dan nou die evangelie na sondige Rome, Die boodskap het krag om mense se lewens te verander. Paulus het dit gesien in Korinthe, hy het dit gesien in Efese, en hy weet dit gaan dieselfde doen in Rome. Ek het dit gesien in die reënwoude van die Kongo, ek het dit gesien in Chili, ek het dit gesien in Argentinië, ek het dit gesien in Latyns-Amerika, in Panama, ek het dit gesien in Indië, ek het gesien in China, ek het dit gesien in Myanmar, in Vietnam, in Cambodia, in Sri Lanka, in die Filippyne, oral waar ek was, het ek gesien hoe verander die evangelie mense se lewens. Net soos Paulus het gesien in sy sendingreise, waaroor sou ek en jy ons skaam? Hy sê, ek skaam my nie oor die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus nie. Dis 'n krag van God tot redding. So die goeie nuus het krag om mense te red, om hulle te verlos. Waarvan red die evangelie my? Die boodskap. Dit red my uit hierdie verkeerde geslag. Handelinge 2 vers 40 sê die skrywer daar, julle moet julle laat red uit hierdie verkeerde geslag uit. Want daai verkeerde geslag het onder die sondvloed van Noag, het hulle ook gesterf, né? En daar kom weer 'n oordeel oor hierdie wêreld. Laat jou red uit hierdie verkeerde geslag wat God nie ken en dien nie. Redding uit verlorenheid. Jesus sê in Lukas 19 vers 10, ek het gekom te soek en te red die wat verlore is. 'n Redding uit sonde, sy naam sal wees Jesus, want is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Redding van die toren van God, Romeine 5 vers 9. Redding uit hierdie wêreld, 2 Timoteus 4 vers 18. So die goeie nuus van Jesus Christus red ons nie net van sonde nie, maar dit red ons ook uit hierdie wêreld uit. En dan sê Paulus, hy is nie klaar nie. Hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. So die goeie nuus is nie eksklusief vir Jode nie. Dis ook nie eksklusief vir heidene nie. Dis vir alle mense wat glo. Dit begin by die Jode. Jesus sê dat die saligheid is uit die Jode in Johannes 4 vers 22, maar nou moet dit geneem word na alle nasies, alle mense, gaan heen, maak disippels van al die nasies. So wie is al hierdie mense? Dis die mense vir wie Jesus Christus gesterf het, dis die mensdom, dis vir hierdie wêreld. So wil ek ook net sê, God vra nie vir my en jou om ons te gedra nie, om reg op te tree as ons gered wil word nie. God vereis van ons, ons moet glo as ons gered wil word. Dis die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus tot redding vir die wat glo. Dis wat die Here sê. En nou hier is die sleutel vir die hele Romeine brief in vers 17. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. En hier maak Paulus die hart van die saak oop. Dis die hart van die hele Romeine brief. Geregtigheid. En die woordjie geregtigheid word 60 keer gebruik in al sy verskillende forme in Romeine. God se geregtigheid word geopenbaar in die evangelie. Hoekom? Hoe gebeur dit? Omrede die dood van Jesus, sy kruisdood, word God se geregtigheid openbaar deurdat God het sonde in Christus gestraf. So Jesus se kruisdood vat die straf weg van my en jou. En God se geregtigheid kan nou oor ons skyn. So deur die opstanding, nie net deur die dood van Christus word God se geregtigheid geopenbaar nie, maar ook deur die opstanding van Christus word God se geregtigheid geopenbaar vir die gelowige sondaar. So dit beantwoord ook hierdie eeuoue vraag wat ek en jy en alle mense mee worstel. Hoe kan 'n heilige God ooit sondaars totaal vergewe en steeds heilig wees, hierdie God? En die antwoord is die evangelie. Dit is wat dit is. Dit is die goeie nuus van die dood en die opstanding van Jesus Christus. En God se geregtigheid word deur hierdie evangelie boodskap geopenbaar. Hoekom? Deur die geloof, of dan terwyl uit die geloof. Wanneer Paulus hier in vers 17 sê, soos geskrywe is, die regverdige sal deur die geloof lewe, is dit eintlik maar ook 'n teruggryp, nê, na Habakuk 2 vers 4. Want 3 keer in die Nuwe Testament, 3 maal, Romeine 1 vers 17 hierso, Galasiërs 3 vers 11 en Hebreërs 10 vers 38 word oor en oor gesê, elke keer, drie keer, die regverdige sal deur die geloof lewe. Daar is meer as 60 verwysings ook na geloof en ongeloof in die Romeine brief. Omrede die enigste wyse waarop 'n sondaar voor God geregverdig kan word, is deur die geloof. Hy moet glo in die boodskap dat God se seun vir ons aan die kruis gesterf het, vir hom en vir haar aan die kruis gesterf het. En my vraag is, is daar iets in hierdie boodskap waaroor ek my behoort te skaam? Dit het tog deur die eeue heen barbarisme verander in Christelike beskawings. Dit het deur die eeue heen slawe verander in vrymense. Dit het deur die eeue heen einde gebring aan gruwelike wrede offerhandes van mense aan heidense afgode. Dit het beskawings verander waar morele waardes ingestel is wat vroeër onmoontlik blyk te gewees het. Geen mens wat die evangelie van Jesus Christus aangeneem het en glo hoeveel enigsins te skaam nie. Allermins, wanneer iemand teenoor 'n Christen, dan praat ek van 'n kind van God, die opmerking maak op 'n neerhalende wyse, "Wow, is jy ook een van hulle? Is jy ook 'n Christen? Loop jy ook met die Bybel onder jou arm rond?" My antwoord is ja, ek is 'n Christen. En ja, ek dra die naam van Christus. Ons lees in die boek Handelinge, dat vir die eerste keer is gelowiges, daar in die boek Handelinge, is genoem Christene. Want die gryp van die woord, dat Christen in Antiochië, vir die eerste keer Christene genoem is, beteken dan, en dit is waaroor dit gaan, oor die feit dat daar in Handelinge 11, vers 26 gesê word, en 'n hele jaar lang in die gemeente het hulle saam vergader. Dis nou Paulus en Barnabas en sy vriende, en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Eerste keer ooit. Hoekom? Die mense het na die mense wat die evangelie van Jesus Christus geglo het, Christene genoem. So om te sê ek is 'n Christen, beteken ek dra die naam van Christus. Om die naam van Christus te dra, beteken ek moet lewe soos my Jesus geleef het. So hier is die uitdaging, as jy die evangelie glo, en jy's nie skaam oor die boodskap nie, lewe dan soos 'n Christen leef. Jy weet dat die beste dinge in die lewe is verniet, né? God se liefde, God se genade, God se vergifnis en die ewige lewe, se gawe. Dis alles free, gratis and for nothing. Dis verniet. Maar hierdie dinge wat verniet is, is nie goedkoop nie. Dit het Jesus Christus, die Seun van God, se lewe aan 'n kruis gekos. Die prys wat hy aan die kruis betaal het, wat niemand anders kon betaal nie. Ons is deur die bloed van Jesus Christus, volgens 1 Petrus vers 18 en 19, baie duidelik, nie deur silwer of goud nie, nie deur ydelike dinge of uit julle lewenswandel is julle losgekoop nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. So, dis waar dat vergifnis en genade en redding en saligheid en regverdigmaking is gratis, maar dit het God nie niks gekos nie. Sy seun het 'n wrede kruis dood gesterf om die straf vir sonde op hom te neem. Omrede hierdie dinge kan ek en jy eintlik sê, nie dat God maak ons regverdig so seer nie, as dat God verklaar ons regverdig. Daarom sê die Bybel, die regverdige sal deur die geloof lewe. Ek vra jou hierdie vraag, is daar iets in Jesus Christus se lewe, in sy lyding, in sy dood, in sy opstanding, in sy handel en wandel, waaroor ek en jy ons behoort te skaam? allermins niks om ons oor te skaam nie. So hoekom sal ons skaam wees om aan die wêreld te toon ons is Christene, ons behoort aan Christus, ons is dienaars van die evangelie, ons het die goeie nuus geglo toe ons het gehoor het. Ek neem jou weer terug, luister wat sê Paulus, hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Daarom kan ek en jy sê, soos Paulus in Romeine 3, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, die geregtigheid wat deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal is wat glo. En hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig, deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof. En kan ek en jy nou ook sê, wat Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy God het hom, Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, hy het ons sonde op hom geneem, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Daai daad, daai liefdesdaad, daai offer wat Jesus Christus gebring het, is niks anders as wat hier staan in Jesaja 53. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. O Here, ons wil U loof en prys, dat U bereid was om na hierdie wêreld te kom, om die hemel in sy rykdom te verlaat, om hier te kom leef sonder 'n huis van U eie, sonder 'n motorvoertuig van U eie, geen besittings nie, het U lewe kom lei, om vir ons die kruis dood te betaal vir sondaars, ons wat hel verdiende sondaars is. Dankie Here vir U vergifnis, dankie vir U genade. Here, ons glo hierdie goeie nuus, hierdie evangelie boodskap. Die boodskap soos wat Paulus gesê het in 1 Korintiërs hoofstuk 15, toe hy na hierdie boodskap verwys het, as dat dit is die boodskap wat mense geglo het, toe hy gesê het, dat aan julle is verkondig, wat julle instaan, wat julle glo, wat julle gered is. En dit is dat Jesus Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skriftes, op 'n grawe, op die derde dag opgewek. Dankie Here, dat ek hierdie boodskap kan glo, dat Jesus Christus is vir ons sondes gekruisig, hy het gesterf, hy is begrawe, en op die derde dag het hy die dood uit opgestaan, sodat ons hierdie goddelike boodskap in ons harte kan hê. Dankie Here vir hierdie evangelie. Dankie vir hierdie goeie nuus en dat ek dit mag glo met my hele hart. Here, U woord sê, as jy die Here Jesus bely met jou mond en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, kan en sal jy gered word. Here, ek bely met my mond dat Jesus Christus die Seun van God is, en ek glo met my hele hart dat dit hy is wat gestuur is om vir ons aan die ou ruwe kruis te sterwe. Ek glo dit, Here. Ek wil saam met Paulus sê, ek skaam my nie oor die goeie nuus die evangelie van Jesus Christus nie. Ek skaam my nie, want dit is die krag van God tot redding vir elke mens wat glo. Vader, dit glo ek en dit bely ek in Jesus lieflike naam. Amen. Seën, volgende week gesels ons verder. Baie dankie en tot ziens.